mulțumim, domnule premier, că ați găsit timp să ajungeți la noi. E un timp destul de interesant, multe lucruri se întâmplă. Pe lângă criza de COVID-19 mai apar și alte multe subiecte de actualitate. Eu vreau totuși să pornim de la acest credit care a ajuns să fie unul buclucaș, de la intenția că va acoperi o parte din necesitățile bugetului, a ajuns să fie o dispută mare în societate, chiar până la Înalta Curte. De ce s-a ajuns la această situație cu acest credit rusesc?
În primul rând, eu vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Remarcam și înainte de emisiune că aștept invitațiile de la dumneavoastră, pentru că sunteți o sursă de informare obiectivă a societății. Într-adevăr, sunt mai multe subiecte, teme de discuții. Avem până când pe agenda și sper că va dispare într-o perspectivă nu prea îndelungată acest COVID, acest virus. Dar și, bineînțeles, apar și alte subiecte, teme. În privința creditului rusesc, ați urmărit probabil și dezbaterile în Parlament. Toate aceste discuții, toate aceste animozități au doar raționamente politice, financiar sau riscuri economice, după cum se speculează, nu persistă asemenea riscuri. Faptul că acest acord a fost contestat la Curtea Constituțională doar denotă că unele forțe politice de la Chișinău nu doresc bine țării, nu doresc ca guvernul să posede în această situație dificilă instrumente suplimentare de a susține economie, cetățenii. Ori, cu toții cunoaștem că în condițiile actuale avem un deficit bugetar foarte mare, iar mijloacele financiare care ar proveni din acest credit ar putea acoperi cam 25% din tot deficitul bugetar pentru acest an. Avem un deficit de 16 miliarde, creditul este de 4 miliarde și condițiile economice sunt foarte bune, deci anume aferent de acestui credit. De ce este doar politică? Regret foarte mult că noi, moldovenii, că exagerăm foarte mult cu politica, în detrimentul unor lucruri cu mult mai importante pentru cetățeni, pentru țară. Și observați că încercăm codița asta, mă iertați, de expresie a politicii, să o punem peste tot. Și unde e cazul, și unde nu e cazul, și la credite, și la donații, și unde dorești. Din păcate, avem această miteahnă, dar moldovenii sunt oameni foarte înțelepți și vom trece și de această dificultate.
Propun să explicați dumneavoastră pe înțelesul tuturor ce înseamnă acest articol 7.2, ca să fie clar la toată lumea.
Articolul 7.2 este o prevedere în acest acord în cazul când Republica Moldova, pe alte credite angajate, admite restanță la plată mai mult de 180 de zile, atunci partea rusă are dreptul să solicite restituirea acestor 200 de milioane care reiese din acest acord sau a soldului care va rămâne din aceste 200, poate solicita spre plată imediată. Deci, actualmente, acordul prevede că Republica Moldova va întoarce aceste 200 de milioane de euro timp de 10 ani. În cazul când pe alte credite Republica Moldova...
Dar sunt alte credite angajate?
O să ajung. Ar admite restanță mai mult de 180 de zile, atunci pe acest acord Rusia poate cere toți banii înapoi, ăștia 200 sau cât vor rămânea către acea dată. Și o să dau exemplu ca să fie clar. Actualmente, Republica Moldova are doar un credit suveran față de Federația Rusă. Soldul este vreo 30 de milioane de dolari, eu am spus. Achităm, pare că 2,53, 2,54% anual. Și e de mult creditul acesta.
De când?
Cred că de vreo 15 ani în urmă angajat. Și atât de atunci noi achităm, nu am admis restanță și nimic. Deci asta e unica.
Dar când expiră termenul?
Mai sunt câțiva ani, chiar ani bunișori. Dar nu am admis. Acum, pe bază de exemplu, să explic ce înseamnă 7.2. Admitem că Republica Moldova, la creditul ăsta vechi care îl avem, nu achită o rată și admite o restanță de 180 de zile. Iată, în cazul când se întâmplă acest lucru, atunci Federația Rusă, dacă ne dă aceștia 200 de milioane, are dreptul să ne solicite pe aceștia 200 de milioane spre plată imediat. Nu în 10 ani, cum e prevăzut graficul acum. Aceasta este tot sensul punctului 7.2. Și prevederi de acest gen o să găsiți în majoritatea contractelor comerciale de credit care le fac băncile comerciale. Oricând vine un agent economic să se crediteze, el semnează că dacă mai are alte datorii și nu se le restituie la timp, banca poate solicita rambursarea creditului nou imediat, pentru că asta înseamnă că agentul economic intră în dificultăți și banca trebuie să-și protejeze drepturile. Deci este o formulă clasică de credit. Nu este vorba de a acumula alte credite plus aceste 200 de milioane. Deci dacă admiți acolo restanțe, partea rusă are dreptul să ceară achitarea imediat acestor 200 de milioane. Deci nu sunt aici riscuri de acest gen, cu atât mai mult că avem și confirmarea din partea Rusiei anume a acestei...
Ceea ce am înțeles eu, că mulți au această temere că s-ar putea ca Rusia să ajungă la cele 6,5 miliarde de dolari pentru gazul consumat de regiunea transnistreană și de aici s-a început toată învălmășala în jurul acestor bani.
După primele două zile, chiar și cei care au lansat această idee au înțeles, pentru că în articolul respectiv este scris foarte clar ce fel de credite ar putea nimeri sub, zicem, prevederea 7.2. Credite suverane, adică ceea ce oferă guvernul către guvern, sau credite oferite de bănci comerciale agenților economici moldoveni. Acolo nu-i scris livrări de produse, gaz, servicii. Clar, credite. Gazul nu este credit. Și aceste speculații, dar ați văzut că au dispărut după 2-3 zile, despre gaz nu mai vorbește nimic. Și încet, încet am auzit și un lider politic, cred că ieri sau alaltă ieri, deja a spus că e tot ok cu acest credit. Nu vreau să aduc și eu un plus de politică în acest acord. Este un document financiar negociat mult de partea moldovenească, care ne-ar oferi posibilitatea să finanțăm 25% din deficitul bugetar în acest an, la condiții foarte bune.
Aceasta este. Dar ce s-ar întâmpla dacă acești bani nu ajung?
Dacă acești bani nu ajung, atunci noi suntem sub riscul că nu vom putea finanța cheltuieli de 4,2 miliarde de lei. Noi acum, când am rectificat bugetul în Parlament, această sumă am inclus-o acolo și sub ea am prevăzut cheltuieli. În cazul când acești bani sunt excluși, pașii tehnici este guvernul, trebuie să meargă în Parlament, să solicite o rectificare spre minus, spre diminuarea bugetului și să taie cheltuieli de 4,2 miliarde de lei.
Da, ar exista șansa să fie renegociat acest credit?
Aici deja depinde de voința ambelor părți. Bineînțeles că noi vom avea această dorință și voință să mergem la renegociere, dar noi nu dirijăm cu partea rusă ca ei să dorească sau nu. Noi vom face o tentativă, bineînțeles, dar eu nu pot spune care va fi atitudinea părții Rusie, cu atât mai mult că toată regiunea, toată lumea e afectată economic și doritor de a împrumuta bani la asemenea condiții, credeți-mă, nu prea sunt.
Am citit ceea ce a postat pe Facebook fostul vicepremier, domnul Moravski, și a spus că în caz că curtea nu aprobă ca acești bani să vină din Federația Rusă, sub această incidență ar putea să nimerească și acordul de asociere și împrumuturile de la Fondul Monetar Internațional și de la alte organisme. Așa să fie?
Este asemenea risc, dar eu în drept constituțional mă pricep mai puțin și decât în virus, înțelegeți? De ce eu nu specialistul care ar putea să se dea foarte sigur cu opinia pe acest capitol? Sunt oameni care se descurcă bine.
Există bani suficienți pentru pensii, pentru salarii, ca să nu se pornească altă panică în societate? Și pe cât ajung dacă există banii ăștia?
Bani suficienți niciodată nu există. Deci noi tot timpul și când au fost timpuri și mai bune și mai puțin bune, a trebuit să prioritizăm cheltuielile. Și acum suntem în situația când trebuie să prioritizăm. Veniturile pe buget s-au diminuat cu aproape 50% începând cu partea a doua a lunii aprilie, chiar la începutul lunii aprilie. Deci suntem într-o situație dificilă în ceea ce privește veniturile proprii. În asemenea condiții, ca și multe, multe alte state din regiune, nu o să dau nume, soluția este să atragem mijloace sau bani pentru a finanța acest deficit. Noi am atras de la Fondul Monetar Internațional aceștia 234 de milioane de dolari care ne ajută foarte mult, deci noi finanțăm pe asta, și aveam creditul acesta rusesc, care împreună ne permitea să finanțăm peste 8 miliarde de lei, adică 50% din acel deficit. Noi am reușit să accesăm banii aceștia de la FMI, pentru că și aceia erau sub pericol. Apropo, că dacă se ducea cineva la Curtea Constituțională și contesta legea rectificării bugetului, atunci noi nu puteam lua banii cei de la Banca Națională. FMI îi transferă pe un cont la Banca Națională, dar până ce ajungă la buget în trezorerie, că buzunare diferite, înțelegeți foarte bine. Bine că nu au contestat și mai bine că noi rapid am promulgat și am publicat acea lege, banii de la BNM au intrat pe conturile trezoreriei și de fapt noi îi utilizăm acum pentru aceste necesități. Risc pentru finanțarea salariilor și pensiilor pe următoarele 2-3 luni noi nu avem pentru că prioritizăm. Noi va trebui să reținem alte plăți și nu o să spun care.
De ce nu vreți să le spuneți?
Pentru că noi avem planuri mari pentru investiția anul acesta și tot așa mai departe. Și nu vreau să creez așteptări de astea sumbre și iarăși speculații. Noi să gestionăm foarte bine situația. În această perioadă, statul își va onora obligațiunile, dar dacă nu vine creditul ăsta rusesc, noi va trebui să mergem în Parlament să tăiem mai mult de 4 miliarde de lei cheltuieli. Aici este vorba și de drumuri, și de aprovizionare cu apă, și acele pachete și acțiuni de susținere a business-ului, pentru că rectificarea de acolo am acoperit-o. Deci multe de acest gen. Dar, dacă punctat la întrebarea dumneavoastră, salarii și pensii vom achita.
Și a doua tranșă rămâne în vigoare, dacă se acceptă acest credit, să vină în toamnă.
La etapa când negociam acest acord, noi aveam o situație. Era în sfârșitul lunii februarie sau la mijloc. Atunci noi aveam supraîncăsări la bugetul Republicii Moldova, 25-27%, eram într-o situație foarte confortabilă. Nu era niciun raționament financiar să iei toate 200 de milioane și din aceeași zi să achiți dobândă. Pentru că vă amintiți, noi am spus că acești bani de la ruși îi luăm pentru investiții în drumuri. Când achiți factura la drumuri? Atunci când se fac lucrările. Noi eram conștienți că lucrările nu se fac toate mai, ele pe parcurs. Care este raționamentul să iei toți banii ăștia, de exemplu, în luna martie sau aprilie, să-i ții pe cont, să achiți dobândă jumătate de an, dacă ei nu sunt folosiți? Și, într-adevăr, atunci a fost ideea noastră, nu este sens. Haideți să facem două tranșe, o să luăm 100 de milioane în martie sau aprilie, ca să achităm avansul, știți că se face plățile de avans la contractori, companiile de drumuri, le achităm aceasta, iar pe măsură ce ei fac lucru, înaintează facturi spre plată, noi solicităm și acei bani. Să nu achităm degeaba jumătate de an dobândă. Asta a fost raționamentul de ce noi am împărțit.
Situația s-a schimbat
și atunci am vorbit cu rușii că noi putem solicita aceste două tranșe în aceeași zi. Dar ele sunt împărțite într-adevăr în două tranșe. Acesta a fost raționamentul de ce noi le-am împărțit.
Și a doua tranșă când ar urma să vină? Dacă totul
a doua tranșă urmează atunci, dacă se intră în vigoare acordul, la solicitarea părții Moldave. E clar că acum suntem într-o situație când i-am solicitat pe toți odată. Da? Deci este o situație totalmente diferită de ceea ce am avut până la mijlocul lunii martie. Dar acolo este scris până la 31 octombrie, nu la 31 octombrie. Deci în orice zi până la 31 octombrie.
De ce vă pun această întrebare? Pentru că foarte multe voci acreditează ideea că acești bani vin să sprijine campania electorală prezidențială a domnului Dodon.
Pe 20 noiembrie, când am fost eu la Moscova anul trecut, imediat ne-au spus că rușii ne dau 500 de milioane ca președintele Dodon să câștige alegerile. Nu, ce să comentez aici?